il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Studios ta' Campus FM, jina Mario Thomas Vassallo għal-ġimgħa oħra natikom merħba għal-programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Kif issa drajtu sew il-format ta' dawn il-programmi jina fl-istudju minn ġimgħa l-ġimgħa ikolli qatt ta' mistiedna differenti illi magħhom nkunu qegħdin niddiskutu xi format jew espressjoni differenti tal-arti u kif din ġiet influenzata kemm minn fuq meta l-politika ikkommissjonat l-arti u kemm ukoll minn isfel meta l-politika kienet taħt attakk min-naħa ta' l-artisti illi permezz tax-xogħlijiet artistiċi tagħhom waslu element ta' protesta. Matul il-programm tal-luna l-din il-sija li ġejja aħna se nkunu fil-kumpanija ta' Dr. Giuseppe Schembri Bonaci li huwa wieħed mill-letturi fil-fakulta ta' l-arti u fil-fatt huwa jgħallem l-arti moderna. Merħba fil-studio, ħażna jaħlek bismek.
Giuseppe.
Fil-fatt inti studjajt il-filosofija, il-liġi u l-arti u ksibt il-kwalifiki akademiċi tiegħek minn diversi universitajiet fostom Malta, Kiev, Mosca u anke wkoll minn Milan. Tistudja diversi aspetti ta' l-arti u l-evoluzzjoni tal-arti moderna u minn barra li inti għallim inti fost wieħed mill-ftit li għandi f'di sensi la minn barra li inti għallim u kritiku tal-arti inti wkoll. Mitħla tal-pinzel, għaliex inti mhux biss tikteb il-kritika letterarja ta' kritika letterarja fuq l-arti u riċerka tiegħek deret f'papers Maltin lokali u barra minn Malta, hemm inti wkoll tpenġi u inti wkoll tpitter. Merħba fil-programm.
Grazzi ħafna.
L-ewwel domanda tmur bla ma trid, x'dejlek minn dan il-kunċett ta' dawn il-programmi il-politika u l-arti? Forsi mhux dejjem nassoċjawhom flimkien.
Li anzi, kull meta stajt ikollu possibilità dejjem pruvajt niffollowja għax hija tema ħanajtek ħafna integrali għar-riċerka tiegħi u diffiċli tifridhom kemm il-politika, kemm l-arti, kemm il-filosofija u l-ħsieb. Allura is-serje tiegħek għajmet ħafna interess kbir fuqi u meta stajt dejjem iffollow jgħid.
U fil-fatt inti der ukoll mill-kwalifiki li għandek għax inti mhux l-arti bi studjajt, inti studjajt il-liġi u l-filosofija.
Eżattament, eżattament. Ma narhomx separati jien, ġifieri kif naħseb għandna nkunu olistikament, jiġifieri s-suġġetti huma isu skuża ta' kif għandu jiżviluppa l-individwu ngħidlek. Issa l-mod kif jitwaħdu fl-imkien ovvjament jiddependi mill-istudjus.
Mela ħnibdew nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall ta' dak li għandna ngħidu. Fil-fatt fil-programmi preċedenti kellna esperti hawnhekk li tkellmu dwar il-politika u l-arti klassika fi żmien Greċja u Ruma tal-qedem. Kellna oħrajn li tkellmu dwar ir-Rinaxximent u l-Medjuevu u l-espressjoni politika fi ħdanhom. Kellna oħra li tkellmu dwar il-Barokk. Inti se titkellem dwar l-arti moderna. Issa, milli mażmin nistgħu nibdew inqisuha bħala moderna l-arti?
L-ewwel domanda tiegħek hija l-iktar domanda ħnajdilha hekk fl-istudji tiegħi antipatika, jiġifieri f'sens pożittiv qed ngħidha għax hija problematika ħafna. U l-istudenti mhux jieħdu gos fl-ewwel sigħat ħanajtek tal-lectures tiegħi meta nikkonvinċihom milli m'għandniex ikollna xi domma ta' meta beda xi moviment jew meta spiċċa jien nemmen ħafna li l-iżvilupp tal-arti isu mewġ waħda tidħol fl-oħra u tidħol fl-oħra. Issa il-mod kif għandna aħna dan nadduh bħala tagħlim u bħala għerf ovvjament l-artikolazzjoni tal-lingwa mhix daqshekk rikka. Allura ovvjament ikollna naqsmuhom kifet tajt inti. Issa l-arti moderna, il-kelma moderna ħolqot ħafna diskwid, f'sens anke ta' riċerka u f'sens tajjeb. Għax issib skejjel illi jgħidu l-modern beda b'Cervantes. Jiġifieri żmien Shakespeare. Jiġifieri tista' tgħid fis-seklu 16, 17.
Inkun skorret jekk f'dal kuntest isemmu l-El Greco?
Eżattament.
Mhux jew u f'Toledo ħoloq dan.
Imma mhux minħabba l-fatt li hemm ċertu similaritajiet ħanajdulhom hekk f'superfiċjali fl-opinjoni tiegħi bejn El Greco u l-pitturi moderni, imma l-kelma modern għandha ħafna diskwid u interpretazzjoni matul l-istudju tal-istorja kollha. Ġifri jekk taqra l-iskolastiki Franċiżi tas-seklu 17 qed jitkellmu anke huma fuq il-modern u l-antik. Allura bil-forsi ried ikollok diskussjoni profonda ħalli naqblu. Ngħidu hekk, konvenzjoni dwalina l-modern, l-arte moderna, meta tibda. Noħloq diskussjoni ħanajtek fit-tul sabiex l-istudent u anke r-riċerkatur jibda jaħseb fuq din id-domanda li mhix daqshekk ċara. Issa ma biex ngħidu.
U kulħadd jaqbel minn meta bdiet jew
kritiċi differenti ġifieri. Imma biex inti tkompli ħanajtek ix-xogħol tal-lettur, ovvjament it-tasar f'konklużjoni ħanajdulek relattiva u ngħidu li l-arti moderna fil-parametri ta' dak li qed nagħlem jien tibda fin-nofs is-seklu 19. U jiena nibda nsib kurbe u tibqa' sejra sallum. Imma meta tajt in-nofs tas-seklu 19, nerġgħu ngħidu hemm ħafna mewġ x'inti għandek il-goja li ġi qabel u goja ovvjament għandek. Għandek bridge, għandek pont importanti bejnu l-arti moderna. Ġifri, daw ma kolla konvenzjonijiet li jgħinuna niddiskutu. Imma mhijiex domma li tista' tgħid li l-arti moderna bdiet f'xi sena partikolari.
Għalfejn dan il-programm anke biex nagħtu element ta' parametru. Li ma allura snin se nkun.
Jien ħankompli, ħankompli naddattar dan il-programm l-istess ngħidlek konvenzjoni li qed naddatta. Fil-lezzjonijiet tiegħek.
Mela qed nistabbilixxu illi għal ġieħ il-prattiċità għaliex dan mhux tistax tkun dommatiku. Qegħdin nitkellmu qisu 50 sena wara r-Rivoluzzjoni Industrijali 1850.
Kważi anke fiha għax il-Rivoluzzjoni Industrijali kif taf kellha spen qawwi fis-seklu.
Qalbet il-pasta l-ħajja kollha.
U damek sejra anke sal Komun ta' Pariġi.
Ġela darba skoprejna mela qegħdin nitkellmu be wieħed u ieħor 1840-50 sa żmienna. Huwa perjodu ta' 250 sena illi nagħtu ħittimbru ta' modern. Issa meta pereżempju konna qegħdin nitkellmu f'dis sens illa dwar il-Barokk. Konna tkellimna li hemm aktar minn fażi waħda tal-Barokk, għax il-Barokk ukoll infirex fuq numru medda kbira ta' snin, hekk insibu il-Barokk tal-ewwel fażi, dak bikri, u mbagħad fl-aqwa tiegħu, u mbagħad meta beda nieżel it-tielet fażi u anke r-Rokoko. Fl-arti moderna, li huma dawn l-iskaluni, dawn il-fażijiet differenti li nagħtu timbru ta'.
No, eżatt, hija wkoll domanda relatata ħafna mal-ewwel domanda. Ukoll hemm kwistjoni ta' konvenzjoni u bila xina nemmen il-movimenti kolla b'xi mod jew ieħor kellhom dak li bl-Ingliż jgħidu l-grey area of development, jiġifieri inti meta għandek ir-realizmu li jiena nibda bih fil-lezzjonijiet tiegħu u partikolarment nibdew b'Courbet u b'Millet, żewġ artisti Franċiżi li taw bidu kbir għar-realizmu, daw kienu jiexu fl-istess żmien ma' Manet u Monet li huma l-impressjonisti. Ġifri kollok dal-mewġ li l-ewwel tibda jien inħobb nuża s-simili tal-mewġ għax inti meta twadda b'ġebla f'xi għadira taraħ dak il-mewġ waħda tidħol fl-oħra. M'hemmdekx mewġ separat mill-mewġa ta' qabel jew ta' wara.
Huwa proċess.
Huwa proċess. Allura inti għandek ir-realizmu li beda b'saħħtu taħt kurbe. Umbagħad daħal l-impressjonizmu li kellem ġlied enormi bejn il-filosofija realista ta' Courbet u l-filosofija impressjonista ta' Manet.
Essenzjalment,
il-realizmu bħal meta ngħidu ismu għalkemm hija diskussjoni wkoll profonda li inti tipprova tirrifletti r-realtà kif qed tara. Imma kif qed tara b'mod soċjali. Fejn l-impressjonisti qed jgħidlek jien qed nirrifletti r-realtà b'mod sempliċi qed ngħidha di. Skont kif l-għajnejn qed tara d-dawl. ġifri l-impressjonisti l-iktar li rridu jagħtu l-idea ta' kif iddawlu l-kulur fir-realtà tan-natura, fir-realtà ta' madwarna, jaffettu ħana jdulu hekk ir-retina l-għajnejn. Fir-realizmu speċjalment ta' Courbet kif żviluppa wkoll, ma kienx interessaħ daqshekk l-effett ħa ngħidlek tad-dawlu l-kulur, imma kien jinteressaħ aktar kif se jagħti rendi kont għall-iżvilupp soċjali. Li għaddej minna soċjetà partikolari.
Iżu il-pittura hija kummentarju bil-pinzel,
mhux
bil-pinna tal allura nidħlu mal-ewwel għar-rabta bejn politika.
Biss
politika hija
ma
kif titmexxa soċjetà.
Imma ma rridx niftehem li allura l-impressjonisti ma kinux kummenti soċjali wkoll. Għax Monet li l-Courbet, metaforikament, ħanajt jekk rispondi ħafna tajjeb l-Courbet, għax għallu kif tara lajn huwa wkoll kumment soċjali, mhux biss il-fatt li inti titpinġi xi ħaġa b'realtà soċjali, ma anke kif il-mod tal-bniedem.
U f'dinja relattiva aktar u aktar għandu raġun.
U bat għandek il-movimenti li bħal-mushroom suċi bħal-faqqi bdew jitwildu fil-bidu tal-seklu 20, kważi fl-istess żmien il-kubiżmu, il-fovizmu, il-futurizmu, daw kważi kienu ġemelli għaw twins ħanajtek.
Ma dawn it-timbri l-kritiċi artistiċi tuhom mhux l-artist.
Essenzjalment eżatt, dejjem hekk kienet, hemmhekk nibdew mill-kitbit ta' Pliny the Elder u xejn. Fil-fatt ħafna mill-vokabolarju li nużaw illum huwa ta' Baudelaire. Poeta kbir Franċiż u kritiku wieħed mill-kritiċi enormi kbar tal-arti moderna, kellek il-Apollinaire, mbagħad għandek Clement Greenberg, Arthur Danto li huma jifformulaw mhux biss ħanajtek l-ismijiet, imma anke l-kunċetti li jiffondaw għax forsi mhux dejjem artist ikun konxju tax qed jagħmel filosofikament u teoretikament.
Issa dawn it-termini tal-kritiċka artistika, dawn ħafna darbi jkunu reattivi mhux proattivi, ġifieri it-timbru jingħata wara li jkun inħoloq ix-xogħol.
Eżatt, eżatt. Anke il-kelma impressjonista ħolqot f'sens negattiv ta' Vubwa li speċi meta ra x-xogħol ta' Monet, għaddim xejn da xogħol verament medjokru għax kull meta jurina impressjoni ta' malajr. U l-kelma impressjoni baqgħet.
Weħlet.
Kif għamel Apollinaire fuq il-kubiżmu meta ra xogħlijiet ta' Picasso u ta' Braque, imma hawnhekk f'sens pożittiv ħafna, Apollinaire kiteb artiklu għal dak kollu mibni fuq blokki ta' cubes ta' u baqgħet il-kelma kubista. Anke il-kelma futurista b'mod ta' Marinetti li tinħarsu lej il-futur u baqgħet. Ġifri mhux kważi kważi qatt ħa ngħidlek ma kien l-artist innifsu li jagħti dik il-label il-xi movement, l-istess pal-barok, jekk nagħmlu qabża ftit, il-barok, Bernini stess ma kienx jaf li hu barok, dak aħna
tal-kreattivi, ekku. Fis-sekli ta' qabel ħafna drabi r-rabta bejn politika u arti għadek kif semmejt il-barok kienet minn fuq għall-isfel, jiġifieri fis-sens li dawk fis-seta' kemm ikunu fil-poter ekklesjastiku, jew inkella ċivili, dawna jikkummissjonaw l-artisti u l-arkitetturi biex jagħtu xieħta artistika l-filosofija politika tagħhom. Taqbel ma min jgħid li fil-każ tal-arti moderna fejn tispeċjalizzanti r-rabta jiżjed minn isfel għal fuq fejn l-arti issa l-artisti mhux baqgħu xi kkummissjonati, anzi użaw l-arti tagħhom biex iwaslu messaġġ ta' protesta kontra l-abbuż tal-poter.
Ma naqbilx b'dik distinzjoni netta li qed tagħmel mar, jekk tippermettili.
Għalhekk qegħdin hawn biex niddiskutu.
U nissottolinja l-kelma netta, ġifri li qed tgħid inti għandu valur kbir biex isir l-istudju ħa ngħidlek. Imma fir-realtà naħseb f'kwalinkwa perjodu kellek relazzjoni dialettika bejn il-fuq u isfel, bejn il-klassijiet dominanti u l-artist. Issa il-mod ta' kif l-artist jaġixxi lejn l-istatus ta' poter iwa jkun differenti. Intu użajt il-kelma sis issa. Donna nqalbet ir-rota, ma naħsibx.
Issa, fi żmien l-arti moderna, 1140.
Min naħseb li le. Għax il-kommissjonijiet xorta baqgħu sejrin, il-mod kif isiru, naqbel miegħha li jeżistu, ħa ngħidlek, imma li tbiddel forsi jekk immur iktar f'dettall, il-mod kif issir il-kommissjoni, għax anki llum, anki l-protesta nnifisha u dawn deħlin fl-ispeċjalità tiegħi. Li nistudew u nagħmel riċerka fuqha, il-mod kif issir kommissjoni llum hija verament hija differenti minn qabel meta għandek il-Papa jew il-Prinċipju jikkommissja dik qed tesisti wkoll ma baqgħetx dik biss. Imma il-suq illum il-market, il-corporations, il-konglomerazzjoni ekonomiċi kbar ukoll għadhom għaddejjin jagħmlu kommissjonijiet tal-art li tiddefendi l-interessi tagħhom anke ma jidrux bħala bnedmin fiżiċi imma jeżistu. Is-suq stess imma qed jiddetermina x'tip ta' arti trid is-soċjetà, ġewwa mhux is-soċjetà, trid il-klassi dominanti li qed tiddomina s-soċjetà. Issa artisti sta ma jindunax illi huwa ikun COG palma huma ħanajtek il-civil servants palma huma l-entitajiet fiżiċi u mhux fiżiċi kollha li kulħadd qed ikollu riflessjoni tal-poter kif qiegħed ikun fil-ġifier.
L-artist qed joħlom meta jgħidu kreattiv u liberu illum?
Mhux joħlom, jekk mhux konxju ta' din li qed ngħid jien, iwa għandek raġun. Mu la kreattiv u laqas liberu, imma jista' ma jkunx konxju. Ġifri meta artist qed jipprova joħloq xogħol illi hu minn għalih qed ikun liberu imma qiegħed jobdi d-diktat tas-suq u s-suq huwa determinat u kontrollat minn korporazzjoni ekonomiċi kbar, allura ma nafx fejn tiġi l-libertà. Verament mhux qed ngħid li jista' jkollu xi ħadd imur ħabbatlu l-bieb u jgħidlu hekk u hekk u tiġri wkoll. Għalkemm marriċ nistam li qed nisseġra, illum l-artist huwa skjaf, eżempju, tad-dinja tal-arti. Meta tnejn dinja tal-arti mhux fis-sens kreattiv, fis-sens tal-galleries, tal-corporation.
L-att organizzattiv.
Corporation illum għandha l-galleri tagħha. Il-famuża Saatchi Gallery, bisimha stess tfisser li qed tiġi determinata mill-interessi tas-saċi u għandek ħafna galleri soħra kbar mondjali u mużewijiet. Xjuri mużew, lil min se jistieden mużew biex jagħmel l-esibizzjoni
ma'
xogħlijiet.
Ma allura hija ħrafa li l-artist huwa liberu.
Illum iva. Illum nara li ħrafa ma' jiena nemmen li anke fi żminijiet oħra hija ħrafa, ħlief għal dawk il-ftit ta' artisti, wow! L-istorja tal-arti fuqhom timxi, aħna ma nistudjawx l-eluf ta' artisti li kienu jeżistu fi żmien Michelangelo u Raffael, jew l-eluf ta' u miljuni ta' artisti fi żmien Picasso, fi żmien Baltus u fi żmien oħrajn u xek. Aħna nistudjaw dawk l-artisti li għad-domanda tiegħek kienu jirrispondu iva, aħna liberi għaġina naqgħu nqumu, skużani l-espressjoni,
mid-diktat,
imma dawn huma minoranza kbira dawk. Huwa 1%.
Allora arti kommissjonata mhix arti?
Skont, arti kommissjonata għall-inġib l-eżempju tar-Rinaxximent, meta inti għandek il-Michelangelo. Kienet kommissjonata kollu ma ġenju kollu il-ġenju, il-talent, illi il-wordju tiegħu akkost ta' challenge u ġlied mal-poteri xorta se tgħaddi. Issaw tittara kif l-artist ħajrnexxielu biex ħanajtek mhux jitħaq, ma biex jimponi l-worldview tiegħu tal-artist. Sabiex il-kommissjonat, il-Papa, jew ħanajtek Saatchi, jew Gutenberg, jew tista' semmi ħafna corporations, jew l-istat, jew ma jindunax, jew jinduna u jaċċettom il-lingwa l-ġdida ta' dall-artist. Ma daw għanna ġo najlek, u maftit, u ma fil-minoranza.
Il-lingwa l-ġdida, jiġifieri aħna mdorrina għal-sekli sħaħ, fejn il-gwerra, battalja, fejn allura saltna toħodha kontra salt noħra, u qatt politiku violenti.
Eżatt.
Tiġi rappreżentata fil-pittura, jew ikella fil-diversi espressi. Espressjonijiet artistiċi fil-glorja tagħha. Jiġifieri ħafna drabi titpitter minn min rebaħ il-battalja biżejjed jekk tmur sal-palas tal-Gran Mastru u tara ta' Aleċċjo tal-assedju l-kbir. Jiġifieri aħna dejjem qegħdin naraw it-trijonf tal-battalja. Mbagħad inħolo artist bħal huwa Picasso u Penġa l-Guernica li qed turi issa il-biċċiet tal-umanità, il-deformazzjoni umana tal-gwerra ċivili f'dal każ li mhix ċivili xejn. Din hija l-arti, allura dan huwa meta artist jħodha kontra diktat?
Le, marriċ ngħid li huwa daqshekk lineari l-argument, anzi, importanti imma li nifhmu tliet punti għaw mad-domanda tiegħek. jekk tippermetti li ħammu l-lura sekonda fuq il-kelma lingwa ġdida. Il-challenge, il-ġlida tal-artist, dak il-milestone artist qed nitkellmu, mhux fuq il-miljuni li jmorru l-għadir qogħdu jippinġu l-baħar, ġifri dak l-artist illi qed jipprova jipproponi lingwa ġdida li tikkonfronta s-soċjetà dik qed nitkellem. Da jista' jpinġi fjura waqt gwerra ċivili. Imma il-mod kif ipinġiha qed jagħti challenge qawwi lis-soċjetà biex tbiddel il-mod kif tara r-realtà. Ġifri, inti jista' jkollok anzi, jista' jkollok pittur, skultur, semmi l-mintrit, mużiċista, kompożitur, illi qed ikollu is-suġġett tiegħu li tkun ikun suġġett politiku. Iżda qed iwettqu, qed jikkrea bil-lingwa antika. Allura hu għandha problema. Il-fatt illi inti jkollok artist li qed ippinġilek il-gwerer favur jew kontra r-rebbieħ jew it-tellif u qed joffri lingwa rivoluzzjonarja ġdida.
Mela artist biex veru jimmerita l-isem ta' artist, ma jridx ikun biss kummentarju soċjali
qed joffri
ifitter dak li jara jew li jinterpreta li jara le, imma jkun instigatur ta' bidla soċjali.
Pro se tu l-instigatur ta' bidla soċjali titkun fil-lingwa. F'dar każ partikolari qed niddiskutu jiena u inti il-lingwa viżiva. Ġifri, Picasso, il-ġenju tiegħu issa saret klixxe di, imma jekk nanalizzaw b'mod ngħidlek akademiku, u li għad żewġ affarijiet, ejn nerġgħu nieħdu l-Gernika, nieħdu Demoiselle d'Avignon, illi Demoiselle d'Avignon kull ma huma ħames prostituti, ara tgħidli x'attak lis-soċjetà. Imma il-mod kif pinġihom ħawwat il-kulħadd. Damet xi 30 sena biex tiftiha Demoiselle d'Avignon lillum saret il-kapolavur tiegħu. Gernika li għandha l-istess approċċ lingwistiku viżiv bħal Demoiselle d'Avignon qed turi wkoll is-suġġett ta' valur universali dak li huwa paċi kontra s-sofferenza etc. Imma daħal il-lingwa ġdida fih kemm hemm pitturi oħra fuq il-Gernika li il-verità fejn ħa tara tal-Gernika billi tmur tara Madrid, jew billi tara ritratti x'kienet jiġri fir-realtà. Illum hawn fil-.
Il-Gwerra Ċivili Spanjola.
Fuq il-Gernika, il-bidu fil-fatt il-Gernika. Jiena ngħidlek il-verità kollha, ebda ritratt, ebda video, ebda film reali x'kienet jiġri l-Gernika mhux se jerbaħ lix-xogħol viżiv. Għax-xogħol viżiv
ta' natura
lingwa ġdida illi
sfida l-formamentis popolari.
Popolari, zgo, u l-lum saret lingwa tana, l-lum faċ li għut n-inverted commas naqraw l-Picasso.
Għed jinsib dan il-vjaċ radiofoniku affaxinantin ta' ma li s-semmija din jaqsmu mana din l-esperienza tajjeb li nieħdu pausa mużikali billi nisimaw l-grupp Simon Garfunkel tal-1964 jinterpreta id-diska famuża Sound of Silence.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and crushed the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntat oħra fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva miegħi llum Mario Tomas Vassallo għandi lill-Dr. Giuseppe Scembri Bonacci u qegħdin niddiskutu l-politika u l-arti moderna. Giuseppe, li ma kienu l-aktar artisti fil-qasam tal-arti moderna li kienu voċiferi politikament permezz, ovvjament, tal-kreazzjonijiet tagħhom qabel it-tieni gwerra dinjija?
Domanda interessanti ħafna u fija nixtieq nidħol f'kunċett iżda biex nirrispondi għax ħafna kienu. Ma ninsewx l-artistu pittur bħall-artisti kollu ma barometri tas-soċjetà, ġifri bil-forsi du jirreaġixxu lejn x'qed jiġri fis-soċjetà sbora f'gwerra. Imma meta Monet xtaq jipparteċipa bħala suldat fl-armata Franċiża fl-ewwel gwerra dinjija, Clemenceau ċaħadlu l-permess. U Monet li kien patriot kbir Franċiż, speċi beda jillitika mal-ħabib tiegħu Clemenceau. U Clemenceau taħdi r-risposta d-domanda tiegħek, għallu min se jiddefendi il-ġmiel, is-sabiħ, jekk tmur inti u tmur fil-gwerra. Ġifri, artist huwa politiku mhux biss billi jaqbad il-bajonetti u l-barrikadu jmur fuq il-frontiera u jiġġieled. Allura l-istess Matisse meta sfortunatament in-Nażisti qabdu lit-tifla tiegħu li kienet partiġana Franċiża anti-Nażista u qatluha, il-pittura li ħoloq dik il-ġimgħa stess kien vażun fjuri. Mhux f'sens ta' imma ta' newtralità emozjonali, il-mod ta' kif min si jiddefendi is-sabiħ. Meta Thomas Mann kellu problema kbira ma' Furt Wangler, il-direttur tal-orkestra, u Thomas Mann li telaq mill-Ġermanja Nażista ħarab mill-Ġermanja, kritika Furt Wangler li baqa' hemm u sar id-direttur nazzjonali tal-Ġermanja fis-żmien Nażista, Furt Wangler li stess. Allu jekk nitlaq jien, min se joħloq l-interpretazzjoni tad-disa sinfonija ta' Beethoven?
U dan jispjega l-fatt għaliex il-politiċi jibżgħu minn espressjonijiet artistiċi.
Ħafna żgur immens.
Minn mużika sa pittura sa letteratura.
Jew inkella jinnawtralizzawhom x'i mod jew ieħor.
Billi jikkommissjonawhom?
Jo, mhux billi
jipatronizzawhom.
Li għax li tikkommissja ħaġa sabiħa għax l-artist irid iħallas il-kontijiet u x'hekk. Mhux kif l-artist kif bdejna b'dan il-programm se jirreaġixxi li mhux iċċedi l-idea tiegħu iżda jimponihom fuq il-kommissjonant. Issek jimponijomx direttament, jo sozzalment, jo bċerta ma kekkerija mot iħor. Immanke Picasso li kien antifrankista kbir, meta Franco li tistidnu biex jisibixxi, Picasso ma qalx le, imma on my conditions. Hemmhekk is-saħħa tal-artist, għax ħassib ħafna kif issib fi sferi oħra u xek, se sib il-ftit li lesti jiċċallenġaw il-poter u se sib il-ħafna l-miljuni li lesti lill-Kommissjoni tal-ilhom ħalqhom. Illum ukoll kif tkellimna fil-bidu ta' dan il-programm
għandek
il-korporazzjonijiet. Jiena milla tekniku ta' wieħed jaf it-teknika ta' tpinġija naqbel miegħek, imma l-kelma artista li qed tfisser ferm iktar. kelma artista li għanda fundament filosofiku, mhux sens ta' skola, ta' filosofija, ġifir kif qed tara l-ħajja, int kif se taġixxi fil-sofferenzi, fin-nuqqas ta' drittijiet, l-iskjavitu. L-artista li tjajt xi ħaġa.
Kwistjonijiet li għadhom mhumiex fett komplet, xejn, jiġifieri għad għandna ħafna problemi fil-ħajja tal-lum. Illum. Wara t-tieni gwerra dinija, li mumma dawk l-ewwel saqsejtek li mumma dawk l-artisti ta' qabel l-ewwel gwerra, ta' wara t-tieni gwerra, li mumma dawk l-artisti li huma voċiferament politiċi fix-xogħol.
Ma nistax inbiddel il-mod ta' kif nirrispondi dit-tieni domanda, għax wara t-tieni gwerra dinija ġara xi ħaġa inkredibbli interessanti. Mhux għax ma kienx teżisti qabel, imma wara t-tieni gwerra dinija din li se ngħid saret dominanti. Il-naġan il-repeti daħlu il-korporazzjonijiet multinazzjonali gbar. Illi wara l-gwerra anke ma ninsewx kellek il-qasma globali u xek bejn il-punent u s-soċjetà komunista ħanajdula hekk globali. Fejn waħda qed tipproponi r-realizmu soċjalista bħala skola ta' arti, ta' kif għandek tħares lejn ir-realtà, lejn il-futur, etc. U l-oħra li ġiet ħanajdula hekk magħżula mill-elit Amerikana in-New York Abstract School ta' għandek ir-Rothko dak kollha kienu ġifri artisti fenomenalment rivoluzzjonari u jiċċallenġjaw is-sistema anke Amerikana. Imma
użajt kelma li ma sax iħallija għaddejja għax inti qed li il-politiċi Amerikani għażluha din it-tikta. Ma kienux ħiesa għażluha kważi imponewha ma tluħra jħadmuha.
Mhux imponewha, ħanajt jek li ġara llum l-arkivi tas-CIA huma miftuħin pubblikament għal-kulħadd. U l-istess l-Unjoni Sovjetika, l-Unjoni Sovjetika kellha ħafna skejja l-oħra, illi sfortunatament anki kien hemm min inqatel fil-Unjoni Sovjetika minħabba l-iskola tart li ma taqbilx mar-realizmu soċjalista, ġifieri traġedji kbar ġraw hekk fl-Unjoni Sovjetika. Imma wara l-gwerra il-realizmu soċjalista sovjetiku ħakem id-dinja artistika bħala mod ta' kif inti għandek tpinġi u tħares lejn ir-realtà. Fejn l-Amerika bdiet toffri l-arti astratta. U l-arti astratta li kienet kważi kważi negazzjoni diretta lejn ir-realizmu soċjalista, illi tant kien hemm żmien minħabba r-rebħ kontra n-Nazi lejn il-valuri li kienu ġejjin ħanajtek mis-soċjalizmu li l-Amerika kellha toffri wkoll skola ta' arti u l-iskola ta' arti taħt il-kritiku u l-filosu ħanajdulu hekk Clement Greenberg għalhekk użat il-kelma u ħolqhom tista' ħolqhom bħala moviment għax huma kienu jeżistu indipendentament minn Greenberg, imma Greenberg ħoloq dan il-moviment interessantissimu ta' xogħlijiet astratti li għadna llum ngħixu wkoll taħt l-influenza tagħhom. U fejn l-Unjoni Sovjetika bdiet tinvesti fil-realizmu soċjalista, tinvesti militarment, finanzjarjament, f'kollox, l-Amerika bdiet tinvesti f'dan it-tip ta' xogħol. U kellek daw iż-żewġ antipodi tal-arti. L-imbagħad kellek ukoll anke ħafna, nerġgħu nirrepetu, il-mewġ ta' bejn iż-żewġ naħat. Imbagħad anke l-iskola mess interessanti ta' Henry Moore, Ingliża, l-iskultura Ingliża fejn pruvat tħaddan iż-żewġ modi ta' ħsieb artistiku. Għand ikollok ħafna marim, qed nipprova.
Bla dubju, qegħdin nippruvaw nikkummentaw fuq medda ta' mill-inqas 250 sena ġat 58 minuta ġifieri. Semmej tajjeb ħafna din il-kolliżjoni dan il-ħabta tal-idejat tas-sistema kapitalista ma' sistema komunista u kif immanifestata fl-arti. Però mbagħad kien hawn kif qed tajt tajjeb inti movimenti oħra, pereżempju il-movement femminista. Dana x'tip ta' impatt ħalla fuq l-artisti dawk li bdew jippromovu li l-mara mhix fid-del tar-raġel imma l-mara hija protagonista.
Wara l-gwerra, wara t-tieni gwerra dinija, il-valuri soċjalisti u xellugin kif żviluppaw imbagħad fis-sittinijiet saru l-idea dominanti. Ġifri jekk niftakru fis-sittinijiet u mbagħad kellna l-Movimento Studentesco il-68 68 kellna l-Adorno, l-Frankfurt School, Mark Hughes, mill-okkupazzjoni tal-Universitajiet ta' Pariġi ta' Malta fis-72. Ok, kien iġifri kellek dal-iżvilupp enormi ta' ribellioni globali, anki fl-East, kellek l-Ungarija, kellek iċ-Ċeħoslovakkja. Ġifri kien hemm żmien sabiħ immens bejn l-aħħar tal-ħamsinijiet, sa kważi tista' tgħid anki sal-aħħar tas-sebgħinijiet dal-movement ta' ribellioni kontra l-establishment. Kontra l-establishment De Gaulle kellu jirreżenja kellek il-rivoluzzjonijiet u l-gwerer antikoloniali inkluża Malta jiġifieri fejn qabel kellek tliet kwarti tal-globu taħt il-kontroll ta' 7-8 pajjiżi u xejn. Imma wara s-sittinijiet ħafna minnhom rebu l-indipendenza.
Nistgħu ngħidu sfronda l-istatus quo.
Sfronda kompletament għax inti all of a sudden kellek il-globu mit-pajjiż.
Inkluż il-sem tal-mara fis-soċjetà.
Imma dakollu fis-sittinijiet tħollu provokazzjoni kif inħarsu lejn is-soċjetà tagħna b'mod differenti hawn għalhekk bdejt bil-lingwa differenti viżiva fil-bidu tal-programm. Issa din ir-rivoluzzjoni li inti titħares lejn soċjetà differenti b'modi differenti kienet tinkludi wkoll kif qed inħarsu lejn il-mara. Uħollu allura provokazzjoni ta' movimenti estremi, movimenti moderati, ta' kif il-mara għandha tbiddel ir-rwol soċjali tagħha u rsaqna lejn egwaljanzi, rsaqna lejn ħafna affarijiet. Ovvjament da' immens kellu valur enormi fl-iżvilupp tal-arti. Imin narah mhux separat minn żviluppi oħra tal-free thought tas-sittinijiet, ġifri kien parti mill-liberazzjoni totali tal-globus, anke mill-fatt li anke kellek il-hippie movement, kellek il-movement li qed jaċċettaw fl-aħħar l-omosessualità, li l-omosessualità saret xi ħaġa issa li hija normali, illi sal-lum għadna sejrin u niddiskutu dawn l-aspetti, ta' kollu beda bħala movement qed nitkellem għax ovvjament bħala idejat anke fis-seklu 19 kienu tiġet jeżistu dibatti kbar fuq dawn, ma anke r-rwol tal-mara fejn il-mara saret rikonoxxuta bħala individwu separat mill-madma tħanajt jekk tar-raġel bħala persuna per se. Unħol u ħafna anki movimenti artistiċi, jiena fl-istudji tiegħi u anki fil-lectures tiegħi ma nippruvax noħloq distinzjoni bħala storja iva x'kellek movimenti femministi kbar fis-sittinijiet, imma jiena nemmen li biex tirrispetta l-mara trid tirrispetta bħala parti
mis-soċjetà
mhux bħala ħaġa separata. Anki fil-lectures tiegħi hemm ħafna.
Xi kultant l-ultrafemministi jadottaw dik il-ħaġa jisal mara bistezi.
Għandi d-dubji li jekk nagħmlux ħsara li nagħmlu studju separati ħlief meta qed nagħmlu studju soċjoloġiku storiku. Għax fil-fatt kien hemm ħafna filosfi fis-sittinijiet illi pruvaw jistudjaw id-domanda femminista separatament minn domandi oħra. Għadni minix ċert jekk kien iżbaljat jew le, jien nħobb inwaħħad it-tnejn flimkien meta għandek mara artista li hemm talent, li hemm ħafna talent, kemm fil-kitba u kemm fil-pittura, kemm fil-mużika, kemm fil-danza, għandek ħafna nisa ta' talent fenomenali. Illi jsiru parti sħiħ minn studju sħiħ, mhux li nisseparhom ma nafx jekk hux.
Naqbel miegħek, naqbel miegħek. F'dal kuntest qegħdin nitkellmu f'Campus FM Radio Malti fuq il-Campus tal-Università ta' Malta.
Qed
insaqsilek hekk għajja nikkonċentraw għall-mument issa rigward pajjiżna. X'eħta hemm bejn l-arti moderna f'Malta u kemm kienet ta' kumment politiku u jekk kien hemm xi artisti li fl-opinjoni tiegħek spikkaw f'dal-qasam.
Kif nerġenajt, jien ma jistax nissepara ebda arti mill-politika u ebda arti mill-filosofija tal-ħajja u tal-ħsieb. Ma jistax nissepparhom. Imma għandek punt għax ikun hemm artisti li mbagħad speċifikament jidħlu bħala kumment b'saħħtu politiku. Nistgħu nieħdu eżempju ix-xogħol li jagħmel Cremona fuq San Pawl. U dan għamlu
tas-sittinijiet
tal-61 l-istess sena. Tal-1960, l-istess sena, l-istess żmien meta kellna l-famuża jew l-infamuża gwerra politiko-reliġjuża. Ara meta inti toħloq San Pawl immens sabiħ, militanti li hemm illum il-Catholic Institute tal-Perspex magħmul kbir sabiħ b'xabla b'wiċċu jidher x'qed jipprova jgħid, allura hija ċara u waċar l-istatement ta' Cremona illi jekk tpoġġih fil-kontekst soċjali ta' dak il-moment meta inti għandek gwerra bejn il-Partit Laburista ta' dak iż-żmien u l-Knisja, allura ovvjament
jiġi statement politiku fih
innifsu immens, b'saħħtu immens. Dak illum, illum ovvjament għandek il-mushrooming ta' ħafna artisti ħafna modi oħra, illi wkoll kull xorta arti huwa statement politiku. Allura id-domanda tiegħek tkun qed tgħinni kif inkunu forsi ftit iktar partikolari għax inha nemmen kif ġibt l-eżempju ta' Monet u ta' Matisse anki fjura tista' tkun u hija statement politiku skont il-kuntest ta' meta u għaliex saret.
Tajjeb, mela ħan jieħu il-suġġeriment tiegħek u se nsaqsik fuq wieħed partikolari, mhux pittur, imma skultur. Ir-rwol u s-sem u l-impatt tal-iskultur Anton Agius, illi xi drabi nisimgħu li jiġi mod it-titlu tal-iskultur nazzjonali.
Eżatt. Jien għandi ktieb fuq Anton Agius, fil-fatt, ippubblika ktieb żgħir fuq ix-xogħlijiet tiegħu. U kont nafu anke personalment. Anton Agius jirrifletti għalija il-skizofrenija tal-pajjiż tagħna. Fejn inti għandek skultur li llum huwa meqjus bħala għalkemm niddejjaq ngħid issa tkun taf għaliex bħala l-iskultur nazzjonali. Fejn ma mhuwiex konsistenti fis-suċċess artistiku tax-xogħlijiet tiegħu. F'liema sens, għandek xogħol bħal ta' Manuel Dimech li huwa kapolavur. Għalkemm meħud minn tliet monumenti tal-Lenin li hu kien raw studija ġewwa Mosca u Leningrad dak iż-żmien. Plus hekk minn barra da hija ħasra li fl-istess ħin għandek xogħol, skużani ngħidha ma qed ngħidha f'sens ta' riċerka mhux f'sens ta' aġġettiv normali, medjokru bħal ma għandek il-monument tal-Birgu. Tal-Helsin, hija ħasra.
U ma kienx jaċċetta li jagħmlu
dak. Issa niġu għalija bżaġ. Imbagħad għandek il-in-between illi għandek eżempju kapolavur pal-monument tal-Ġenerals Union tal-Imsida, il-bażi tiegħu. U ma nafx għaliex trid tipoġġi dik il-koppja ta' fuqha tal-bronż tal-ġuvni u r-raġel u l-mara u t-tarbija biex il-valur tal-familja. Illi ma tagħmilx artistikament ma tagħmilx sens. Meta studjajtu sew l-Anton Agius barra li konna ħbieb.
Wassal li Anton Buttigieġ, it-nem bil-qeda, validi fil-kas.
Validi fil-sens, ta' memoria, imma artistikament ma naromx validi artistikament. Għax anki il-fat għamel il-monumenti tal-Sette Giugno u ta' Domikil Xer, innotom, illi huma repetittivi immens. Ġifiri, jekk taqbad ċerti pożizzjonijiet ta' ċerti xogħlijiet ta' daw, tista' tpoġġihom fejn trid u jiġi xorta. Il-problema kbira ta' Anton Agius u hawn niġu għall-bidu tal-diskors tagħna hija l-lingwa l-ġdida. Anton Agius fil-bidu kien skultur modernista u jiena nagħmel differentiation qawwija bejn modern u modernista. U kien wieħed mill-bsaħħithom ta' Malta, illi anke Passmore kien għenu ħafna biex anki jisifer u jkompli jispeċjalizza. Passmore kien affaxxinat biex xogħol modernist ta' Anton Agius. Minn flok baqa' miexi fuq din il-lingwa ġdida illi qed joħloq hu għal parametri ta' Malta u l-iżvilupp artistiku ta' Malta, daħal f'kriżi u di jiktiba hu għal il-ju personali, daħal f'kriżi kbira illi beda jifhem illi ħafna forom astratti fl-iskultura mhumiex se jgħinu l-moviment progressiv ta' Malta li dak iż-żmien kien il-Partit Laburista, il-messaġġ tiegħi jgħidli hu qed nikkota lilu, mhux se jiftiehem jekk jien ħanqod nagħmel ħafna forom. Allura rrid illi x-xogħol tiegħu jiġi miftiehem mill-massa u beda jiżviluppa dax-xogħol figurattiv. Hawn nara jien għax-xiżma skizofrenika ta' Anton Agius. Qed ngħidha b'imħabba kbira ta' mhux bikritika fis-sens li mhux denju ta' li jkun skultur.
Ġifier is-suq ma ħallihx ikun dak li hu.
Kemm is-suq, imma hawnhekk is-suq għadu ma daħarx b'tant forza dak kemm hu. Mhux
ta' min jixtru minn is-soċjetà.
Tant trid jipparteċipa tinsix li ma' snin qed nitkellmu, da meta aħna kellna Malta fis-sittinijiet għadna fewdali taħt il-Knisja. Fil-bidu tas-sebgħinijiet diġà libna l-Malta ta' taħt fuqha. U ma nafx kif u x'fatta bdejna jkun hemm liġijiet ġodda, liġijiet ta' żwieġ ċivili. Foreign Affairs ġodda, stajna issa niftħu l-Foreign Affairs tagħna mhux biex dak li tixtieq l-Ingilterra.
Antuna ġus kien bniedem li jemmen ukoll.
Lela, żgur, m'għandux taqsam li jemmen, ma tkellimx fuq il-fidis issa. Imma ġifieri għaddiet għaddew moviment radikali immens li Malta tibda triq ġdida indipendenti, triq ġdida li tpoġġi l-Malta bħala parti egwali ma' pajjiżi oħra. U Antuna ġus kien jemmen immens fija di. Ara kif sejjejn il-moviment popolari Malti bl-arti tiegħu billi joħloq ħafna cubes u forom.
U kellu joħloq kompromess.
Eżatt, dik jiena se dak
kompromess dajfu.
Ejja, eżatt.
Bħala kritiku tal-art.
Kompromess dajfu, żgur. Mbagħad għandek għandek kapolavur palma huwa Manuel Dimek li sfortunatament issa ma nafx għaliex.
Twarrab biċċentra.
Mhux twarrab biss, anke li għamlu l-freezes miegħu ġodda, Antuna ġus dak għamlu ċaru tont biex ma jkollux pedament.
Ma n-nies. Il-mixja ma n-nies. Ma nistax nifhem.
Ma nistax nifhem anke l-freezes koroħ li għamlu madwaru. Jien naħseb sar żball kbir li tmiss. Mhux qed nitkellem b'mod politiku ta', qed nitkellem b'mod artistiku jiġri.
وصلنا لين لحرهنيات تال-program تال-lum Giuseppe, era samt ħafna ħsibijiet interessanti u anke xi kultant li mhux bil-fors kulħadd jaqbel għaliex ikun hemm interpretazzjonijiet differenti, però l-iskop tagħna huwa li nġelu n-nies jaħsbu u anke forsi nibdew inqumu ftit mill-apatija pubblika li donna mradna bija fi żminijietna. Forsi issemmilna xi ktieb jew inkella xi films li jistgħu jkunu tajnuna kemm għall-istudenti tal-politika li nagħlem jien u għall-istudenti tal-arti li tgħallem inti. U li permezz tagħhom l-istudent jista' jifhem aħjar dawn ir-rabtiet bejn il-politika u l-arti.
Iva, għad-domanda tiegħek ukoll ħanajt ċert ħan rispondiha bl-istess mod li rispondejt l-oħrajn. Mhux diffiċli, jien ninsisti ħafna mal-istudenti li mhux għaribis ta' kotba jagħmel sens u jgħin, imma li rridu nkunu multidisciplinarji fiha. Ġifieri daqs kemm jgħinuni films klassiċi ta' Pasolini, ta' Bergman, ta' Tarkovski u ta' Kurosawa. Jgħinuni immens kif nanalizza l-arti meta jien qed nistudja daw il-films ta'
films li lin minn Hollywood.
Li lin minn Hollywood, eżatt. Ma mhux dejjem ngħidu, imma insomma, daw ħajjgħinuni jien. Ma nafx nissaparom mill-mod ta' kif jiena nagħmel ir-riċerka meta qed nistudja l-Picasso, l-Cremona u l-artisti oħra, anzi jtuni lingwaġġ ġdid ta' kif għandi inħares lejn l-arti. Għandek it-teatru, għandek il-teatru ta' Meyerhold, teatru ta' Stanislavski, għandek ħafna skejjel differenti ta' teatru, meta jien nidħol fihom dawn mhux biex jiena sir espert fit-teatru le.
Imma
Dario Fo, imma l-lingwa, il-lingwa li nkun qiegħed nitgħallem permezz tat-teatru jien ħa nuża anke biex kif tgħid ir-riċerka tiegħi fl-arti viżiva issir iktar rikka. Issa bħala kotba imma għandek.
Jew xi awturi.
Awturi għandek l-art Ardanto dak li huwa arti ħanajdu lajk moderna kontemporanja. Għandek il-ġeni Walter Benjamin, għandek l-iskola ta' Adorno, dak għandek grupp sħiħ ta' filosofi tal-arti, il-Greenberg. Ġifri daw naqbel ħafna magħhom jien, fis-sens li dak kollu li qed nipprova ngħid lilek f'dan il-programm, ovvjament influwenzawni mhux ftit jew ħafna, kolossalment influwenzaw il-ħsibijiet tiegħi ta' kif jien inħares lejn l-arti. Mbagħad hemm anke ħanajtek modestament il-ktieb tiegħi li jiena nħoss l-iktar li ċċallenġjaj din it-tema, jiena ppubblikajt ktieb jismu Shostakovich, Britain Stravinsky and the Painters in Between. Ġuri, mbagħad tliet kompożituri u bejnietom il-pittura viżiva. Imma il-lant 1936 by the way. L-analiżi tiegħi kienet illi f'dal ktieb nipprova inwaħħad daw id-domandi tiegħek kif artisti irreaġixxu lejn sitwazzjonijiet koroħ immens politiċi u anki traġiċi. Ir-rwol tal-artist meta jinħoloq dil-kriżi u d-dimajnu x'se jagħmel. Dal ktieb kompletament u
il-ktieb tiegħek huwa relevanti għaliex juri illi mussew li mpoġġu f'gaġġeġ espressjoni differenti tal-arti. Ġifieri inti qed tgħid il-qbad il-mużiċisti u dawk li pittru u trattajthom flimkien. Fid-dinja diġitali li ngħixu llum fejn kollox huwa buttuna għal bott minnha, għaliex il-bniedem l-umanità għad għandha bżonn l-arti fis-sens wiesa' tagħha. U fid-diversi espressjoni.
Ma jmax domanda, mhux għad għandha bżonn, għandna bżonn iktar, għax il-rivoluzzjoni digitali qed tagħtina illużjoni li għandna dawn il-disċiplini multilaterali u d-dimajnejna fejn inti b'daqqa ta' tbuttuna tista' taqqad kollox. U fil-fatt qed tissaparana mir-realtà. Hija problema kbira illi kem Hegel, kem Kant, kem Marx, semmija bħala, għalkemm ma kienx hemm rivoluzzjoni digitali dak iż-żmien, bħala il-problema ta' tbarrija, ta' alienazzjoni, alienazzjoni bejn l-individu u r-realtà. Il-rivoluzzjoni digitali dik qed toħloq sfortunatament il-cut and paste approach li aħna nistgħu mhux naqraw u nistudjaw u naraw ir-realtà, naqtaw biċċa minnha u nippejstjawha fuqna oħra u nsibu realtà illużjonarja. L-università għandha rwol immens importanti għaw li tipprova tibbaferja ngħid jekk ma nafx kif nista' ngħidha bil-Malti, li toħloq ċerta mod u jew ċerti sistemi sabiex il-laqda bejn il-disċiplini tkun iktar.
Jekk qed nieħdu sew biex nispiċċaw, il-bniedem għandu bżonn l-arti biex jiġi wiċċ biex mar-realtà.
Eżatt, proset, eżatt.
Inkella l-illużjoni.
Hija l-illużjoni. U d-diġitali iktar qed tikkrea dill-illużjoni.
Ottimist?
Laqqas xejn, jiena no għax xejn. Jiena nemmen ħafna fih ħsieb ta' kamu is-Sisyphus. Hija ġlieda li qatt mhux se tintrebaħ. Sfortunatament.
Għalhekk konna fuq ir-radio biex inkomplu din il-ġlieda. Bil-kooperazzjoni u bl-impetu sta' kulħadd irridu nkomplu naqtfu.
Ħanġibu
n-nies reali wiċċ imwiċċ mar-realtà. U b'dak il-ħsieb
aħna
naslu fi tmiem ta' dan il-programm jiena nirringrazzja lilek Giuseppe
għal
mod ta' kif animajt u ħadna sehem f'dan it-taħdita li kellna kienet interessanti immens. Nirringrazzja wkoll il-Samuel Attart li ħaħsieb in-naħa teknika tal-programm tal-lum u jiena Mario Tomas Vassallo. Nistidinkom għal programm ieħor f'din is-sensiela bħallum ġimgħa meta ta' kienar se jkolli l-professur Edward Warrington illi miegħu se nitkellmu dwar il-politika u l-ippjanar urban. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu, il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.